Teď hrozící pohromu, tedy den Hospodinův. Tuto závěrečnou část bychom si mohli rozdělit nikoliv na dvě části, ale na tři části, kde se hovoří o spáse pro Izrael, o soudech nad národy a o požehnání pro boží lid. Tolik ve stručnosti rozdělení této kratičké knihy, která zajisté stojí za přečtení. Hlavním tématem této knihy, tohoto proroctví, je den Hospodinův. A je to možná jeden z důvodů, proč prorok Joel je zařazován právě mezi Ozeáše a Ámose, protože velice úzce tematicky s nimi souvisí. S dnem Hospodinovým jsme se již setkali právě u proroka Ámose. Den Hospodinův se objevuje 5x u Joela a 13x u ostatních proroků. Sami vidíte nebo vidíme, že toto téma je opravdu důležité a zásadní. Navíc se objevuje nejenom ve tvaru den Hospodinův, ale potom se setkáme s výrazy jako onen den, ony dny, ten den. Den Hospodinův, den konečného zúčtování a vítězství nad nepřáteli, ale také den soudu. Joel v první kapitole v 15. verši píše: běda ten den, blízko je den Hospodinův, přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. Pokud bychom se podívali do hebrejského textu, tak bychom zde našli drobnou slovní hříčku, která zní kishot mishadaj, tedy zkáza od Šadaje. Šot Šadaj. Zkáza od Všemohoucího. Motiv dne Hospodinova jsme sledovali již u proroka Ámose, kde byl zjevně od lidí očekáván jako den vítězství nad nepřáteli. A Ámos ve svém proroctví odhalil nový význam tohoto dne, jako dne soudu. A i zde v proroku Joelovi zaznívá tento paradox. Lidé je očekávají jako den vítězství, jako den soudu nad nepřáteli Izraele, božího lidu. Ale on má přitom přijít jako den soudu nad Izraelem. Teprve pokud budou činit pokání, mohou jej očekávat jako den spásy, záchrany, den požehnání a den soudu nad božími nepřáteli. Den Hospodinův je v proroctví Joele používán jako den soudu, jednak v 15. verši, kde čteme, že tento den je blízko a že nese zkázu. Dále se s ním setkáváme také ve 2. kapitole v 1. a 2. verši, kdy přichází, je blízko, je důvodem k tomu, abychom troubili na polnice a svolávali smuteční shromáždění a činili pokání, a kde je představován podobně jako u proroka Ámose, jako den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. V 10. a 11. verši 2. kapitoly je představován jako veliký a hruziplný. Vzpomeňme na text ze Skutků, kde jsme četli o dni Hospodinově jako o dni velkém a slavném. A také ve 3. kapitole ve 4. verši zaznívá jako veliký a hrůzyplný. Bude to den soudu. Avšak prorok Joel jej představuje také jako příchod nového věku, kdy začíná něco nového. Kdy poté, kdy boží lid činí pokání, tak jej provází vylití ducha a lid je obdařen dary proroctví. Již nepotřebují proroky, už sami mohou prorokovat. Sami dostávají vhled do situace. Můžeme zde vzpomenout proroctví Ezechiele, který hovoří o tom, že působení Božího ducha dostane Boží lid zákon nikoliv vytesán na kamenné desky, ale do srdce. Není náhodou, že vylití ducha se uskutečnilo nebo událo právě o den letnic, o svátek úrody a také daru Tóry. Vylití ducha přináší novou éru. Vylití ducha je i dnem Hospodinovým. Den Hospodinův je také dnem požehnáním. O tom tak hovoří 4. kapitola 18. verš. Den Hospodinův je také soudem nad národy. Den Hospodinův postihne i nepřátelské národy Izraele. Den Hospodinův bývá u Joele nazýván také jako onen den či tyto dny. Je tomu tak ve 3. kapitole a ve čtvrté kapitole. Nemusí se tedy jednat o časově ohraničené období jednoho dne ve smyslu chronos, času měřitelného. Spíše se jedná o označení období či éry Hospodinova konání. Tedy jedná se o určení času ve smyslu řeckého výrazu kairos, éra, období. Dnů Hospodinových může být více, ale vše spěje ke svému vyvrcholení, k tomu jedinému vrcholnému dni Hospodinově, ve kterým se udá Boží soud. Možná ve světle Nového zákona můžeme říci, že den Hospodinův již probíhá a na konci věků dojde svého naplnění. Co zde mám na mysli? Mnohé, co spojujeme se dnem Hospodinovým, se již naplnilo v Ježíši Kristu a ve vylití Ducha Svatého. Kdy přišel nový věk, který středověký teolog Joachim de Fiore nazval příznačně věkem ducha. A přece víme, že tento den Hospodinův dojde plnosti teprve s druhým příchodem Krista. Bude to den spásy i soudu. Tento zvěstovaný den Hospodinův již došel v Ježíši Kristu svého naplnění. Již nastal den spásy, již nastal věk spásy. Boží království je mezi námi. A přesto je legitimní stále vyznávat, že očekáváme příchod tohoto dne Páně, dne Hospodinova. Prorok Joel obsahuje mnoho slov, výroků nebo přiblížení soudu. Jednak v první kapitole je líčen současný soud, tehdejší soud, který měl podobu rány, kdy na izraelskou zemi udeřily kobylky. Pokud čtenáři znalí Starého zákona čtou tento díl, nemůže jinak, než aby se jim vybavila rána, která je zaznamenána v knize Exodu v 10. kapitole. Rána, která dopadla tvrdě na egyptskou zemi. A pravděpodobně něčeho podobného byli svědky i Izraelci v době proroka Joela. Současný soud proroka Joela je provázen tedy nejenom ranou kobylek, provází jej také veliké sucho. Sucho následují požáry a nedostatek pastvy dokonce i pro dobytek. V důsledku toho je země vyprahlá, zemědělci nemají co sklízet a dobytek nemá co jíst, kněží nemají co obětovat a Izrael hladoví. Ve čtvrtém verši čteme, co zbylo po housenkách, sežrali kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť. Beznaděj. Zoufalá situace. Rána stíhá ránu. Izrael se ocitá v těžké situaci. Pohroma ohrozila nejen zemědělství a možnost obživy. Pohroma zasáhla dokonce i chrámový kult. Kněží se stávají téměř zbytečnými, protože není co obětovat. Avšak co mohou učinit, je konat smuteční slavnosti a vést lid k pokání. K tomu jsou také od proroka Joele vyzýváni. Od 9. verše čteme, obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu. Truchlí kněží, sluhové Hospodinovi. Pole je popleněno, truchlí role, je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej. Oráči se hanbí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen. Sklizeň na poli přišla na zmar. Dá se to také přeložit, oráči jsou zahanbeni a vinaři si stěžují pro pšenici. Vinná réva uschlá, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselý. Oráči se hanbí. Lze asi lépe přeložit právě jako jsou zostuzeni. A nebo jinak také schnou oráči. Což je zajímavá souvislost se schnoucí a vyprahlou zemí. Je-li vyprahlá zem, i oráči jsou vyprahlí. Explicitně je zde vyjádřena spojitost mezi ekologií a lidským štěstím. Lidským synům vyschl zdroj veselý. Nedaří-li se dobře zemi, nedaří se dobře ani člověku. Nebudeme-li se dobře starat o zemi, nemůže se ani nám v budoucnu dařit dobře. Je to důležitá připomínka Božího slova i pro dnešní dobu, kdy si pramálo vážíme naší zemi, naší země. Ve druhé kapitole je stvárněna nebo přiblížena naopak hrozící pohroma, která je oním dnem Hospodinovým, dnem, který je již blízko, který se blíží, je již za dveřmi. Pohromu z druhé kapitoly charakterizuje dobře organizované vojsko Hospodinovo, armáda ze severu, která má také podobu hmyzích vojáků, řekli bychom. Pohroma líčená ve druhé kapitole je buď tatáž pohroma, jako v té první, anebo se jedná o jinou pohromu. Nebo je ve druhé kapitole první pohroma převedená v metaforu v pádu nepřítele. A nebo se jedná o metaforu popisující eschatologické události na konci věků. A většina badatelů se právě přiklání k této poslední variantě. To znamená, první kapitola líčí konkrétní pohromu v době Joela, nebo v době, kdy Izrael si připomínal tato slova během svých smutečných slavností. A druhá kapitola přibližuje hrozící eschatologickou pohromu v podobě vpádu Božího vojska. Jiří Beneš ve svém komentáři nebo úvodu do proroctví Joela říká, katastrofa činí Hospodinův den představitelným. Tedy katastrofa, kterou Izrael prožil, činí představitelnou katastrofu, která má přijít ve věku budoucím, pokud nebude činit pokání. Dovedeme si alespoň rámcově představit, jak může vypadat takovýto den Hospodinův. Protože jako lidstvo jsme katastrofy mnohokrát zažili a zažíváme, jsme jich svědky kolem sebe, ne naštěstí v takové míře, jako tomu je na mnohých místech. Stačí se podívat na zprávy a jsme svědky mnohých katastrof. Nemusíme dlouho vzpomínat, stačí vzpomenout na katastrofu na Haiti, ze které se tato země ještě dodnes těžce zpamatovává. A malý Armagedon, neodpustím si tuto poznámku, momentálně máme přímo před naší modlitebnou. Je to ukázka toho, jakým způsobem se staráme o naši zemi, jak pečujeme o ekologii a věřím tomu, že opravdu pokud nebudeme činit pokání ve změně našeho počínání, můžeme se podobně obávat dalších katastrof. A tak proroctví proroka Joela je možná dnes více než jindy aktuální. Opravdu jsem to včera a dneska, když jsem se připravoval na toto kázání, tak to prožíval a uvědomoval jsem si to. Prorok Joel nám také představuje nakonec třetí soud, a to je soud nad nepřátelskými národy, který má přijít na konci věku v době, kdy Izrael bude činit pokání. Lev o něch dnech v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, shromážním všechny pro národy, svedu je do doliny Jošafatu. To znamená, Hospodin bude soudit. A budu je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pro národy. Mou zemi rozdělili. Jošafat, Hospodin soudí, symbolický název místa soudu. Toto údolí není možné stotožnit s nynějším údolím Cedron, jelikož toto pojmenování Jošafat se objevuje až ve 4. století před Kristem. Je stotožňováno mnohými učenci s novozákonním údolím ze zjevení, z knihy zjevení Armagedon, které taktéž má symbolický význam pro místo Božího soudu. Ve 4. kapitole od 12. do 16. verše čteme, ať se pro národy probudí, přitáhnou do doliny Jošafatu. Zasednu tam a budu soudit všechny pro národy v úkol. Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, list je už plný, kádě přetékají, jejich zlovůle je velká. Davy a davy jsou v dolině rozhodnutí a den Hospodinův v dolině rozhodnutí je blízko. Slunce a měsíce zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Hospodin vydá řev ze Sionu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště svého lidu, záštita synů Izraele. Údolí rozhodnutí pravděpodobně totéž údolí, akorát jiné symbolické jméno. Lze je přeložit i jako údolí bran na vláčení nebo údolí mláticích bran. Tento smysl vynikne ve spojitosti s 13. veršem, kde se hovoří o metafoře žně. Toté slovo znamená také soudní výrok, rozsudek, rozhodnutí soudu. Tento výrok navazuje na údolí Jošafat jako místo Božího souzení. Kniha Joel nelíčí katastrofu samoučelně. Jedná se o prorockou interpretaci aktuálních dění. Prorok Joel opakovaně zve Boží lid a i nás volá k pokání. Interpretuje katastrofu jako předzvěst Hospodinova dne a je načasovým voláním Hospodina k pokání. Joel k pokání opakovaně volá jak lid, tak i kněžstvo. V chrámu se mají konat smuteční slavnosti a veškerý lid má být součástí této bohoslužby pokání. Nyní tedy je výrok Hospodinův, čteme ve 2. kapitole 12. verši. Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, schovývavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost, nezanechá-li za sebou požehnání a zase budou obětní dary a úlitby pro Hospodina vašeho Boha. Trubte na polnici na Sionu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte lid, posvěďte zbor, sezvěte starce, shromážďte pacholátka i kojence od prsů, ať vyjde ženich ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky. Ať mezi chrámovou předsíní a oltářem pláčou kněží, sluhové Hospodinovi, ať prosí, ušetři Hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pro národy, Proč se má mezi národy říkat, kde je jejich Bůh? Joelova reportáž o katastrofě nemá ukojit lidskou senzacechtivost či zvědavost. Teologicky, liturgicky a hlavně na časově ji interpretuje jako boží výzvu božímu lidu k pokání. Novozákonním jazykem bychom tuto výzvu mohli reinterpretovat slovy čiňte pokání, neboť se přiblížilo království boží. Po tomto pokání volání k Izraele k Bohu zaznívá boží odpověď Izraele, kterou již nebudu číst, ale můžete si ji sami dál přečíst, kdy Hospodin ujišťuje boží lid o tom, že se jej horlivě ujme a že bude mít nad nimi svůj soucit. Neboj se země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Jásejte synové Sionu, radujte se z Hospodina, svého Boha, neboť vám dá učitele spravedlnosti a jako na začátku vám sešle hojnost dešťů podzimních i jarních. Nakonec boží lid je zván k jásání, k veselí, neboť Hospodin je ten, kdo se slitoval. Joel nás jednak učí, jaký je Hospodin, jaký je Pán Bůh ke svému lidu. To je to, co můžeme přijmout z proroctví proroka Joele. Joel nám představuje Boha jako svatého, svrchovaného soudce, ale také jako milostivého a plného slitování, schovývavého a nanejvýš milosrdného. V době je zýval, bude spasen. Všude tam, kde nejen země, ale i lidské srdce bylo vyprahlé, přijde jako boží odpověď, boží zavlažení. Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin je svrchovaným vládcem, který je přítomen uprostřed svého lidu. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahamben. To jsou slova samotného Hospodina v reakci na ránu, která postihla zemi Izrael. Proroctví Joele nás také učí, jak se máme dívat na televizní noviny nebo události. Záleží, co sledujeme, jestli ČT1 nebo Novu. Možná si kladete otázku, jaký postoj zaujmou ke všem těm zprávám o katastrofách a hrozících pohromách, které mohou následovat. V mnohem se dnešní reportáže podobají právě Joelovu proroctví. Jedna katastrofa stíhá druhou. Jedna katastrofa odchází a již je zde nová. Soudobé reportáže oproti Joelovi postrádají však duchovní přesah v podobě výzev, pokání a boží odpovědi, božího ujištění. Kniha Joel jako liturgický text plní funkci bohoslužebné odpovědi na aktuální dění v Izraeli, na přírodní či vojenskou katastrofu. Každá rána, každá katastrofa nám připomíná naši vlastní křehkost, naši porušenost a potřebu božího slitování. Každá pohroma je nám odkazem k blížícímu se dni Hospodinově. Jiří Beneš říká ve svém úvodu k Joelovi, vstupem do eschatologické skutečnosti do budoucnosti je přijmout přítomnost, tedy současnou katastrofu, jako výzvu k hledání, vzývání Hospodina, tedy k pokání. A upnout se na to, co bude, co je Hospodinem slíbeno a připraveno, tedy uvěřit božímu jednání. Možná potřebujeme vidět současné dění právě z této nadčasové perspektivy. Být si více vědomi božího jednání napříč historií, dnes i v čase, který je před námi. Naše budoucnost a naše životy jsou v božích rukou. Joel nás učí dívat se na naše malé příběhy v kontextu velkého příběhu. Ano, ten velký Bůh vstupuje i do našich malých příběhů se svojí spásou, se svojí záchranou. A nakonec proroctví Joele může být inspirací pro liturgii našich bohoslužeb. V Joelovi můžeme nalézt povzbuzení, abychom i v našich bohoslužbách reflektovali současné dění, aby naše bohoslužby byly autentické a relevantní, aby odpovídaly na otázky současného člověka a na věci, které lidé, dnešní člověk, řeší a čím prochází. Naše bohoslužby by měly obsahovat také volání k pokání a přímluvné modlitby. Výzvy k tomu, abychom se navraceli k Hospodinu. Mělo by zaznívat ono Kyrie eleison, Kriste smiluj se, protože potřebujeme i dnes Boží milost a Boží slitování. Naše bohoslužby by měly také pozvedat náš zrak směrem do budoucnosti, směrem k Hospodinu. Od malého k velkému nadčasovému příběhu, k tomu, co nás teprve čeká, k budoucnosti, k naději, kterou pro nás Pán Bůh připravil. Bohoslužba by měla také obsahovat Boží odpověď a ujištění. Nejen, že my voláme k Hospodinu, ale i Hospodin promlouvá k nám. Nejprve je to On, kdo nás volá k pokání a potom dává své ujištění a odpuštění a jistotu jeho pomoci. Ve věcech ve zdejších i ve věcech budoucích. A nakonec naše bohoslužby by měly také obsahovat výzvu k radosti, protože Bůh nám zaslibuje své požehnání. Zaslibuje nám svou záchranu a spásu. Proroctví zaznamenané v knize Joel nachází v Novém zákoně mnoho ozvěn. Ale já uzavřu tou jedinou, která se objevuje na vícero místech. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Kéž je joelovské vzývání Hospodina i naší reakcí na dění v současném světě. Kéž i my voláme k Hospodinu a stejným způsobem jsme onou polnicí zvoucí druhé lidi k pokání. Amen. Když bude prostor k několika krátkým modlitbám, zaspívejme společně píseň číslo 176. Již se blíží čas ten blahý. Skloňme hlavu k modlitbě, můžeme zůstat sedět. Drahý Pane Bože náš, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za připomenutí tvé milosti, že jsi schovývavý, slitovný Bůh plný milosti. A děkujeme ti, Pane, za to, že jsme mohli zpívat to, co jsme zpívali v této písni. Děkujeme ti za to, že tvůj den, ten Hospodinův, pro nás je dnem vítězství, dnem radosti, protože ty jsi se k nám sklonil. Děkujeme ti za tu velikou naději, kterou můžeme mít. Děkujeme ti za to, že můžeme mít naději, která nestojí na tom, co se děje v tomto světě. Děkujeme ti, Pane, za to, že i přesto, že žijeme ve světě, který často jedná zle, špatně, tak přesto můžeme zakoušet tvou dobrotu, tvoji lásku, tvou milost. Ale prosíme tě, Pane, o tvé slitování nad touto zemí. Prosíme tě, Pane, aby tak mohl na zemi nastat pokoj, aby lidé se obraceli k tobě a hledali pomoc u tebe. Prosíme za země, kde vládne nyní nepokoj, kde je zem plná bouře. Prosíme tě za arabský svět, který obklopuje Izrael. Prosíme, aby v těchto končinách země mohl nastat pokoj. Pane, smiluj se nad touto zemí. Prosíme tě, Pane, aby tvůj hlas volající k pokání zněl ve všech končinách země. Amen. Přečtu několik oznámení, budou dnes celkem tři, i když to třetí bude trochu delší, tak prosím o schovývavost, omlouvám se, že jsem trochu přetáhl dnešní zvěstování, ale měl jsem toho dnes hodně na srdci a bylo toho hodně, co jsem ještě nemohl říct. Někdy je to těžké. Tuto neděli 27. února bude v dopoledním shromáždění sloužit mládež na večírku. Tuto neděli zaspívá ekumenický zboreček a zahraje komorní orchestr v pořadu s názvem Gloria in Excelsis. Podrobnosti programu večírku jsou na nástěnce, tedy v neděli nás čekají tyto dva zajímavé programy. Příští středu 2. března je jako první středu v měsíci vyhrazena novému misijnímu cyklu, jehož ústředním tématem je heslo Srozumitelně. O tom, čemu i dnes stojí za to něco vědět. Zamyšlení k sedmému tématu víra a dogma, anebo vztah, bude mít bratr kazatel Jan Assony. A o první březnovém víkendu proběhne řádná vizitace našeho sboru, spojená dle řádu naší církve s povinným hlasováním o dalším setrvání kazatele správce sboru Jana Assony po 7 letech. Vizitátoři budou bratr kazatel Daniel Pfeiffer, předseda Rady církve bratrské, a bratr kazatel Bronislav Kaleta. Součástí vizitace budou rozhovory vizitátorů se členy sboru jednak doma a jednak potom v sobotu odpoledne od 3 hodin zde. Pokud byste měli zájem pozvat vizitátory k domu na návštěvu, můžete se domluvit s kýmkoliv ze staršostva, anebo ještě lépe s bratrem Petrem Kvapilem, který má celý jízdní řád vizitace na starosti. Při členském a vizitačním shromáždění je zajištěno hlídání dětí a vizitační shromáždění proběhne od 3 hodin odpoledne v neděli 6. března. Tolik oznámením a na závěr zaspívejme společně píseň číslo 502. Sione, nádherný a svatý, a k této písni můžeme povstat. Píseň číslo 502. Sione, nádherný, svatý, a povstaňme ke zpěvu této písně. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen.